Vix ego tenebris assueveram, cum in conclavi multos homines vidi sedentes, et quistam quandam, ex qua tremula lux exhibat, diligentissime religiosissime que intuentes. Quam dum accuratius inspicio, in ea pusillum quoddam virorum genus currentium et sphaeram nescio quam sectantium cerno. Hanc ad rem mirifice animus meus conversus est, qui pe qui religionum atque omnis generis sacrorum cognoscendorum essem cupidissimus. Ceterum mihi manifestum erat, sphaeram illam, nihil aliud, nisi mundi imaginem esse universi. Sed cur numero bis undeni essent viri, et cur diversis vestibus induti essent, nondum perspexeram,